je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika. Свободный висилач Ческу.
Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Dobré sobotní odpoledne, dámy a pánové, vážené naslouchačky, vážení naslouchači. Máme tedy dnes na pořadu dne otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina z Fondu konceptuálních technologií a ruský analytik, který odpovídá ve svém pravidelném pořadu na otázky z těchto témat. Pořad je tedy z 11. března 2018 nejčerstvější. Proč tedy zamizel globální prediktor lidstvu sestrojit neomezené zdroje energie již tedy od 18. století? Proč dovolil Rusku rozvinout zdroj energie na nových tedy fyzikálních zákonech? A co to znamená tedy pro zbytek světa? Také se koukneme, jak se americké reportérce Megan Kellyové v novém rozhovoru opět nepodařilo Vladimíra Putina znemožnit, a proč toho ani není schopná? Proč současné pokusy majdanizace Slovenska a České republiky jsou pouze místní událostí a jejich výsledky závisejí především na sporech mezi Ruskem, Spojenými státy americkými a globálním prediktorem? A také proč Švýcarsko zveřejnilo informace o účtech prezidentského kandidáta Grudinina a další?
Я
Tak tedy vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 11. března roku 2018. Stále budeme vzpomínat to, že znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. S tím, že každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. Proto je nezbytné vědět samozřejmě, jak se společnost řídí. A takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Buďte samostatní v chápání politiky i okolního světa a také i při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Tak, jdeme na to. Ať to sviští. Dobrý den, Valerie Viktoroviči. Ten samozřejmě odpovídá dobrý den. Dnes je 1. března roku 2018. Víte, že to vždycky trvá, než to Irena přeloží a otitulkuje. A zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy zde ve studiu. Náš minulý pořad, tedy otázka a odpověď, byl věnován především tedy Putinovu poselství a na našem kanále na YouTube k tomu přicházely komentáře a tady je jeden z nich od Stanislava Medvěděva. Citujeme. Dokonce ani vy, Valerij Viktoroviči, jste nepochopil hlavní událost. Smějete se hlouposti jiných, ale sám? To hlavní, co řekl tedy Putin celému světu, bylo, že máme takový zdroj energie, který nemá nikdo na celém světě. Což pak jste to nepochopil? Vždyť naši vyvinuli jadernou baterii. Putin sám řekl, že je 100x menší než reaktor ponorky a 200x výkonnější. On řekl, že raketa může v atmosféře létat jakkoliv dlouho, to znamená, že nepotřebuje palivo. A to prý jste analytik. Vůbec nechápete, co to znamená? To jsou vlaky poháněné věčným palivem, automobily bez nabíjení a tak dále a tak dále. A to hlavní? Letadla bez leteckého petrole, to znamená té ropy, kvůli které Američané bojují po celém světě. No, taková další otázku elaborát. No a pan Pekin na to říká tedy toto. No což, asi se budu muset kát tedy, ale já nebudu. Ta otázka je sama o sobě dětská. Ten člověk žije v jakémsi vlastním vymyšleném světě a proto to vidí takto. Ale tato otázka nám umožňuje vrátit se k jiné velice důležité otázce, kterou jsme v podstatě v minulém pořadu v odpovědích neprobrali. Tedy v minulém pořadu otázka a odpověď. A byla to otázka, jak to, že globální prediktor dovolil Rusku vytvořit takové zbraně, založené na nových fyzikálních principech? A to je právě ta hlavní věc. No a co se týká té otázky, co je k tomu možné říci? V roce 1775 přijala Pařížská akademie věd rozhodnutí, že už dále nebude hodnotit návrhy na vytvoření perpeta mobile. Tento datum se stal přelomovou událostí, kdy na základě strukturního řízení začala být všemi státy i národy blokována možnost, aby lidstvo získalo takové zdroje energie, které by mohly podnítit nový skok ve vývoji lidstva a v podstatě ho dostat z podřízenosti. Do určité míry to má své odůvodnění. Není totiž možné dávat zbraně do rukou nerozumným to bytostem. No a na internetu je dost videí, kde vojáci mírotvorných sil v Africe z legrace dají samopal opici a potom nestačí utíkat, protože opice z něho s gustem střílí z toho samopalu. Ona opice totiž nechápe, že tou střelbou ze samopalu může zabít dokonce i sama sebe. Takže vojáci před ní utíkají. A proto od roku 1775 globální prediktor na úrovni všech států, strukturního řízení všech států, začal bránit tomu, aby se ve společnosti objevil alternativní zdroj. Alternativní tedy v tom smyslu, že existují pouze povolené způsoby získávání energie, které jsou zaváděny po celém světě. No a všechny alternativní způsoby, tedy získávání energie, začaly být blokovány různými variantami, ale nehledě na to, že již tehdy, tedy v tom zmiňovaném roce 1775, přijala Pařížská akademie věd takové rozhodnutí. Patentové úřady různých států i nadále přijímají takové žádosti o vydání patentů s výhradou, že to není kvůli tomu, že by to bylo reálně možné, ale kvůli posouzení vědeckých novinek. Oni totiž potřebují sledovat, kdo na co přišel, kdo se v možnostech získávání energie ve světě dostal na jakou úroveň. To právě tohle je zapotřebí kontrolovat. No a proč o tom mluvím? Už v 18. století bylo očividné, že tedy existují zdroje neomezené energie. Proto bylo již v 18. století přijato toto rozhodnutí, že tyto věci je nutné maximálním způsobem brzdit a zpomalovat. Jak to probíhá, můžeme vidět na příkladu Nikoly Tesly. Už od začátku 20. století tento pán experimentoval s různými zdroji energie. S přenosem energie na velké vzdálenosti, s bezdrátovým přenosem energie na velké vzdálenosti. Dokonce jeho automobil bez dobíjení jezdil několik let. A dokonce i tu událost z roku 1908, tedy s tunguským meteoritem, někteří výzkumníci spojují s experimenty prováděnými právě Nikolou Teslou. No a čím to skončilo? Ničím. Vše bylo ututláno a moderátor říká, a zameteno pod koberec? Ano. Zameteno pod koberec a žádný stát na světě to nevyužil. Což pak by se tedy USA, Spojené státy americké, ze kterých udělali světového pohlavára, nehodili by se jim takovéto zdroje energie? No hodili. Tak proč tedy globální prediktor ze všech sil brzdí rozvoj? Vědecko-technický rozvoj lidstva? No on to dělá proto, že se sám stal rukojmím nastalé situace. Veškeré strukturní i bezstrukturní řízení světa, celý světový řád, omlouvám se tedy za určitou tautologii, tedy použití více slov téhož významu, celý světový řád je vybudován tak, aby blokoval tu možnost, že by si lidé osvojili svůj genetický potenciál. A dát to jako granát nebo řekněme zbraň do rukou lidem, kteří to nedokáží využít k bohulibým účelům. Je to stejné tedy jako dát opici do rukou granát či samopal. Globální prediktor si uvědomuje, že sám se z této planety nedokáže dostat a proto je nucen to brzdit. A ještě jednou opakuji, že aby sám mohl vládnout světu, potřebuje, aby se neustále obnovovaly nelidské typy struktury psychiky. A tak, přestože by si sám přál žít v pohodlí, nemůže lidským bytostem s nelidským typem struktury psychiky umožnit používat nevyčerpatelné zdroje energie, protože by to takové lidstvo stejně použilo jako ta opice granát či samopal. Došlo by ke globálnímu kataklizmatu. A proto ta otázka nestojí tak, zda se někomu podaří dostat se k takovým zdrojům energie, ale co bude komu v tomto ohledu povoleno. Poselství od globálního prediktoru, tedy oznámené ruským prezidentem, to je důležité. A v dané situaci, když jsem mluvil o třetí části prezidentova poselství, o té vojensko-technické části, tak šlo tedy o poselství od globálního prediktoru, oznámené ruským prezidentem, o poselství americké státní elitě ve světě, státním elitám také ve světě, orientovaným na americkou státní elitu, to znamená pindosům a podpindosníkům na celém širém světě. To jim bylo zkrátka řečeno. Buď tedy, cituji, se konečně uklidníte, nebo si to s vámi vyřídíme se vším všudy. Rusko má tedy možnost operovat s těmito zdroji energie a druhy energie. My také můžeme přistoupit na dohodu a povolit to. To ale vůbec ale neznamená, že už jsme dostali povolení od globálního prediktoru na využití takové energetiky. Vůbec to neznamená, že si v tomto ohledu můžeme dělat, co chceme. A znovu opakuji, že využívat to bude možné až poté, kdy bude svět dokonalejší, rozvinutější a bude lidský typ struktury psychiky tím převládajícím typem. Potom bude moci společnost tyto zdroje energie využívat. Právě toto je tím základem. A ohlášení této třetí části znamená, že jsme na cestě, že jsme tím nejsuverénnějším státem na světě. Myšleno samozřejmě Ruská federace. Pohlavárem světa jsou USA, tedy plnící roli světového četníka, ale toto centrum koncentrace řízení je teď převáděno do Číny. Dokonce ani Velká Británie, jako impérium, nad kterým nezapadá slunce, není suverénním v takovém rozsahu, v jakém je suverénní Rusko. Přestože strukturně je ještě mnohem, nebo v mnohem řízeno, státní elitou USA. Takže k čemu zde došlo? Došlo totiž k oznámení, že jestliže se nesklidní, tak Rusko půjde nahoru a pozvedat se bude na těchto základech. Už teď má tedy zbraně založené na nových fyzikálních principech. A citujeme, a jestliže ještě přimhouříme oko nad tím, že budou čerpat energii z nevyčerpatelných zdrojů, tak to pro vás nedopadne dobře. Budete na hraní. To je to, oč jde, a ne o to, že jsem si já něčeho nepovšiml, či opominul jsem něco. To, co dovolil globální prediktor, je daleko závažnější věc. No a skutečnost, že existují nevyčerpatelné zdroje energie, ke kterým má lidstvo přístup? Vždyť už tedy opakuji, v 18. století proti tomu začali strukturně bojovat. A s ohledem na ty polithňupy, těm se tedy teď nevysmívám, nad tím se mi totiž chce plakat, že jsou to lidé tedy s takovým chápáním světa, kteří formují veřejné mínění a to hlavní, že radí ve věci řízení státu. Přece máme daleko více lidí, kteří reálně něco chápou, něco umí a vědí, než ti, kteří běhají z pořadu do pořadu a zabývají se tak říkajíc elitním poradenstvím klanově korporativních skupin. Tečka. Takže hou. Slyšíte to? Vidíte to? No, jdeme dále. Moderátor říká, ještě tedy toho 1. března a potom také hned 2. března, jak už je všem známo, poskytl Vladimír Putin rozhovor americkému televiznímu kanálu NBC. No a v souvislosti s tím tu mám tedy otázku od Maxima i Evgenie. Tak tedy Valery Viktoroviči, co je zač ten americký kanál NBC? A co je ta novinářka Megyn Kellyová? Že jim tedy poskytují přístup k Putinovi? A takové časové rozsahy pro rozhovor? No a ještě vás prosí, Valery Viktoroviči, okomentovat samotný rozhovor s Putinem. Kellyová se obrazně řečeno vrhala na Putina, útočila na něj. Tak co vyvolal takovou agresi? No a pan Vjakin říká, no víte, u nás si teď z Kellyové všichni dělají legraci, tak nějak se jí všichni smějí. A moderátor říká, máte na mysli v Rusku? Ano, v Rusku. V USA je samozřejmě ta situace jiná. Já vysvětlím, proč útočila právě z toho hlediska Spojených států amerických. U nás tedy v Rusku, učiněná husa úplně neschopná. No ale ve skutečnosti zopakuji to, co jsem říkal už před rokem. Po tom rozhovoru poskytnutém po skončení Petrohradského fóra, kde dělala paní Kellyová moderátorku. Jedná se o tedy o kovanou profesionálku v práci s informacemi a já neznám takového politického činitele v Rusku, který by dokázal zvládnout a navíc takovou kvalitou jako Putin, který předvedl, na jaké úrovni ona pracuje. takové tu prostě nemáme. A když se na ten rozhovor dívají, tak všichni, víte, lidé mají tendenci identifikovat se při pohledu na film, řekněme tedy s kladným, že ano, a nejsilnějším filmovým hrdinou. No a stejně je to zde. Putin jí dá zkrátka to, co proto, že ano. Ale vy byste to dokázali? Já řeknu, že prostě neznám takového politického činitele v Rusku, který by zvládnul její nápor a kterého by ona nedokázala zneškodnit a znemožnit, jako to dokáže se všemi v USA. No a jádro celé té věci je v něčem jiném. Kde zcela konkrétně tedy prohrála? Ona má totiž problém zaprvé v tom, že je produktem amerického vzdělávacího systému. To znamená, že je absolutně nevzdělaná. Všechno, co ona zná a umí, se zakládá na jejím živelném sebevzdělání. Nebo sebevzdělávání. Od Boha jí byla dána schopnost pracovat tedy s informacemi a ona ji uplatňuje. Jenže ji uplatňuje, jak v podstatě Putin řekl, ničemnými prostředky. Ale v davoelitářské společnosti a obzvláště ve Spojených státech amerických si dokáže poradit s každým. Protože ty signály, které ona vysílá, mají v logice věcí, které se rozumějí samo sebou, vést člověka v jeho úvahách po té pěšince, po které ho povede tam, kam se zrovna jí zachce. A Putin jí srážel ještě v rozletu, než se vůbec stačila tedy rozjet v tom rozhovoru. Ale ty její útoky byly velmi silné. Na čem tedy zakládá se ta její sveřepost? Kdy pokládala tedy stále stejnou otázku? Až to všem tedy začalo připadat směšné, že ano? A Putin tam seděl a říká, pochopte to, poslouchejte, co říkám. Takže na čem se ta sveřepost zakládá? To, co je pro ní tedy na prvním místě a nejdůležitější, je skutečnost, že po prvním rozhovoru s ní, tedy s Putinem, bylo její publikum rozčarované. Měli za to, že Putinovi schválně nahrávala, že ho nedokázala znemožnit. Zkrátka americké publikum, anebo publiku, pardon, není možné vysvětlit, absolutně jim není možné vysvětlit, že Putin je natolik moudrý člověk. Tedy obyčejný lídr a moudrý? Ruský lídr a moudrý? Všichni ostatní, kteří nebyli jako Putin, Stalin, Petr I, Mikuláš I či Ivan Hrozný, jen zahřívali svěřené židle. Opakuji, že našimi skutečnými státníky byli před Putinem a Stalinem jen někteří, jak jsem je tedy naznačil. Všichni ostatní tedy jen zahřívali své židle a byli pouze takovými dobovými mezičlánky. Takže západní obyvatelé, jak to předvedla samotná Meghan Kellyová, nebo Meghan, nevím, jak se přesně jmenuje, jednou je tady Meghan, jednou Meghan, ale to je možná omyl. A možná ani ne tak tedy západní, jako spíše tedy přímo ti američtí obyvatelé, jak to přímo poukazoval Putin, jsou přesvědčeni, že jen oni mají svá práva. To oni mají svá práva a nikdo na světě nemá taková práva jako Američané. Ale to nejdůležitější, nikdo nemá tedy právo činit si nárok na něco, co mu nepovolili Spojené státy americké. Každý stát má tedy právo činit si nárok pouze na to, co mu USA dovolí. To je přesvědčení, které tam zastává od nejvyššího amerického politického činitele do toho nejspodnějšího a nejposlednějšího Američana, zkrátka úplně každý. No a teď s takovými názory lidí, jak Putin převyšuje Kellyovou, no to není možné, ona mu musela nahrávat, protože tak to nemůže být, to boří naše představy o světě přece, že ano. No a proto tedy Meghan Kellyová, aby se udržela jako figura, a neříkám, že mediální, politická či jiná, ale jako figura americké společnosti, právě jen společnosti, ani jako členka establishmentu nebo nejvyšší, nějaké vyšší kasty, jo. Prostě jen tak, aby ji společnost neodvrhla, musela tedy předvést, že ona je připravená práce o americké zájmy, nebo za americké zájmy, ze vší síly. A všechny ty sveřepé útoky byly určeny jim, americkým obyvatelům, kterým předváděla: já se za vás peru, vidíte, jak jsem tvrdá. Já řekla, že prezidentovi Putinovi, co si tedy vůbec to tohle dovoluješ? Ty jako prezident jakéhosi zaostalého Ruska neposloucháš, co říkají a o čem jednají lidé v americkém kongresu? Proč nejednáš v zájmu USA? A jak to, že porušení americké právní úpravy není u tebe v Rusku zločinem? Zbláznil jsi se? A jen se podívej, jak to vypadá, když nějaký americký úředník přijede na Ukrajinu. Všichni tam v čele s prezidentem stojí v předklonu. Kterýkoliv úředník z USA je tam tím hlavním, stejně jako když přijede do Evropy, zkrátka kamkoliv na světě. Tak na co si to hrajete, když je od vás něčeho požadováno? No a na to jí Putin stále dokola říkal: pochopte jednoduchou věc. Náš stát je suverénní, my máme svou právní úpravu, své vlastní řídící cíle a v souladu s našimi cíly, s naší koncepcí řízení, budeme zaujímat svůj postoj k činnosti těch či o něch lidí. Tečka. Jenže to je zkrátka něco, co je nadchápání absolutně celé americké společnosti. Nikdo z té americké společnosti nedokáže pochopit jednu jednoduchou a banální věc. Jak je to vůbec možné, že zájmy USA nejsou něčím, čím se musí řídit všechny ostatní státy světa a národy? Vždyť na základě tohoto svého přesvědčení jdou a všechny Američané bombardují, zabíjejí. No přece jim přinášejí tu svoji demokracii, že ano? Jestliže u nich někdo něco rozhodnul, jestliže v kongresu USA někdo jen kývnul nebo kýchnul vaším směrem, tak kvůli tomu musíte ve svém státě okamžitě začít přijímat zákony či zahajovat trestní řízení. Toto je zkrátka americká logika. O tom jsou tam všichni upřímně přesvědčeni. Oni si zvykli být tedy ve světě těmi šéfy. No a za těch 30 let po rozpadu Sovětského svazu si zvykli, že to oni jsou ve světě těmi, tedy řekněme, jedinými, výlučnými, a jiný svět neznají. Jednoduše neznají. No a v souladu s tím Megyn Kellyová hájila zájmy USA na úrovni vlastního vzdělání, které jednoduše žádné nemá. Ona však má úplně stejné vzdělání jako kterýkoliv politický a státní činitel USA. Ani horší, ani lepší. Jen si vzpomeňte, jak se všichni smáli Jen Psakiové. Ale smát se Psakiové, ještě jednou opakuji, že byla dána zelená, aby se tomu děvčeti všichni smáli. A tak si všichni museli přiložit, že ano. A ona to přece vždy jen četla z připravených materiálů. Oni přicházejí s takhle tlustými šanony, představte si, jak chcete tlusté, nejsou to naše Maria Zacharová, která přijde a mluví z patra, naživo a skvěle. Jejich tiskový tajemník přichází a čte to, protože nemá přeci vlastní názor. Když se stala předmětem posměšků, tak jí řekli, že musí něco umět odpovědět. Jen se podívejte, jak pracují Rusové, že ano? Jenže co může dokázat s tím svým americkým vzděláním? Víte, a tak... No, jinou věcí je, když se Nikki Haleyová nebo nějaká senátorka nachytá na to, že Rusové provedli státní převrat v Limpomu. V Limpopu, pardon. A moderátor říká v Binomu? No, pán Pekinde, nebo v Binomu. To byla Nikki Haleyová a na Limpopo se zase nachytala v telefonu jedna senátorka jiná. Protože ty jsou povinny to znát. Dobrá, tak senátorku je ještě možné omluvit, ale Haleyová přece pracuje v OSN. Jak to, že nachytají, že jí nachytají na nějaké Binomo? Ona měla okamžitě odpovědět, že takový stát přece neexistuje. Něco, děláte si šouvky? Něco takového se nestalo. Chcete mě nachytat? Jenže ona upřímně věří tomu, že to tak bylo, ale proč? Protože všichni k ní chodili s prosíkem, se svými bolístkami a o něco ji jako svého pánička furt prosí. A jestliže jdou s prosíkem k ní, tak to přeci znamená, že je to v její kompetenci. Přece nemůže dát najevo, že něco neví. Nějak neslyším, že by se někdo moc vysmíval Nikki Haleyové. A proč to ty placení patriotisti nedělají, ti takzvaní patrioté? Psakiové se smáli s gustem, protože na to dostali zelenou, ale posmívat se Nikki Haleyové, to jim nikdo nedovolil. Té se smát je zakázáno, stejně jako té senátorce. Takže proč se teď posmívají Megyn Kellyové? Protože ona se dostala do problémů s Pindosy, s americkou státní elitou. Nemohou jí odpustit, že nedosáhla toho cíle a neznemožnila Putina už při prvním rozhovoru. Teď tedy dostala druhou šanci, aby se rehabilitovala. Něco? Hele, vzhledem k tomu, že se jí to zase nepovedlo, tak si do ní vedle svého pánička kopnu taky. No tím mám na mysli samozřejmě, jak přemýšlí kterýkoliv pindosník nebo podpindosník, patriast, že si tím vyslouží tedy pohlazení po hlavice a dostane bonbonek za to, že se jí vysměje. Tak to je, oč tu jde. No, a teď k té televizi. Co představuje NBC? Vzpomeňte si, s jakým heslem šel Donald Trump do voleb. America first. Tedy Amerika především. Ne Amerika nadevše, ale především. Americké zájmy jsou na prvním místě. A on veškerou svoji činnost v průběhu tohoto roku postavil na plnění svého předvolebního slibu. Tedy America first. No a dále vzniká otázka. Jakým způsobem přitom postupuje a jak je to vnímáno ve světě? V celém světě je to totiž vnímáno tak, že USA se stávají izolacionisty. Stavují se tedy zřízení světa a soustředují se na své národní zájmy. A proto v souladu se zákony, tedy neurolingvistického programování, mají National Broadcasting Company, tedy NBC, národní, tedy vysílací, řekněme rádiovou a televizní společnost. Dokonce to ani není korporace. Tímto směrem tedy se to ubírá. Tento směr je tedy propagován. A to jsou hry globálních elit. Odtud se také vzal ten rozhovor s Vladimírem Putinem. No a povšimněte si, že jak to tedy bylo realizováno. V minulém pořadu jsem řekl, že jde o velice podivný rozhovor. Bylo okolo něho mnoho nejasného. A jak to bylo ohlašováno? Jen si to vezměte. 1. a 2. března to natočili a potom to dávkovali v různých interiérech. Aby nebylo jasné, co všechno proběhlo, pouštili to po malých kouscích, aby lidi zaujali. No, pojďme se kouknout na globální politiku. Ta byla dohodnuta s globálním prediktorem k vyhnutí se třetí světové válce. Tedy nedokážeme to pochopit, aniž bychom porozuměli dvěma věcem. O té první věci jsem mluvil tedy v minulém pořadu, o té dvojité akci, kterou bylo vystoupení ruského ministra zahraničí Sergeje Viktoroviče Lavrova v Ženevě a poselství Vladimíra Vladimiroviče Putina, ruského gosudara, městu i světu, tedy urbi et orbi. Nejen tedy Rusku, ale dokonce celému světu. Tato globální politika byla dohodnuta s globálním prediktorem, abychom se vyhnuli totální třetí světové válce, kterou si státní elita USA přeje proti Rusku rozpoutat evropskýma rukama. Bylo zapotřebí hodit jablko sváru mezi americkou státní elitu kde jedni plánují rozpoutat válku a druzí plánují dál vést nějaký ten svůj biznis a snaží se přežít v nových podmínkách. Donald Trump přece umožňuje biznisu takto se vyvíjet. Mnozí ze státní elity v tom pro sebe uviděli možnost do budoucna a tak se začali převlékat od státní elity USA ke globalistům a řešit tedy jejich otázky. A v této konstelaci chce státní elita USA rozpoutat válku a poškodit tak tedy jejich zájmy. Takže se uvnitř USA i Evropy rozpoutal boj za vlastní zájmy. No a v tom rozhovoru Putin Megyn Kellyové tedy řekl, citujeme, víte, že Trumpa dosud nenechali normálně pracovat? My jsme dosud nebyli schopni navázat normální vztahy. Konec citace. Co to tedy znamená? Že jaké budou vztahy mezi USA a Ruskem, nebo Ruskem a USA, tedy vzájemné, a co je od nich možné očekávat, je dosud pro celý svět záhadou. Nebylo možné je naladit. Jenže svět je neustále v pohybu. Když státní elita bojuje proti Trumpovi, tak fakticky bojuje proti vlastnímu státu. Čeho se tedy fakticky domohli? Vlastníma rukama likvidují exkluzivní postavení Spojených států amerických a čím více bojují proti Trumpovi, tím více se jim to daří. Jenže oni to nedokážou pochopit. A k čemu to vede? Život se kvůli tomu nezastaví a všechny státy a národy světa se musí nějak vymezit, musí přece také nějak žít dál. No, v Saúdské Arábii například probíhá válka, že ano? USA se s Ruskem nedokážou dohodnout o celé řadě otázek, o celé řadě problémů, které jsou pro Saúdskou Arábii velmi palčivé a ožehavé. A co to znamená pro Saúdskou Arábii? No, ona přece potřebuje ty problémy řešit teď a tady, nebo tady a teď. Nemůže čekat, až americká státní elita zlomí Trumpa, nebo naopak, až Trump tedy zlomí státní elitu a konečně se dohodnou na nějaké politice s Ruskem. A tak se Saúdské Arábii tedy jí nezbývá nic jiného, než jít a dohodnout se přímo s Ruskem. No a tak musel přiletět stařeček v požehnaném věku, který ovšem měl sedět doma, a místo toho se musel tlouct se svojí hůlkou k Putinovi, aby se dohodnul. Ten, kdo měl o jednání zájem, také přiletěl a Putin to nebyl. No a v Evropě? Americká státní elita požaduje jedno. Globální elita z Ameriky zase něco jiného nebo druhého. To všechno proudí jedním kanálem. Chtějí po evropských podpindostnících, aby dělali vzájemně se vylučující věci. A ti mají tedy své aktuální ožehavé úkoly, které ale potřebují řešit. No a teď ještě chtějí nutit, aby bojovali za americké zájmy, státní zájmy americké. A navíc se ukazuje, že ne všichni Američané si přejí, aby bojovali. No a co tedy s Ruskem? Co mají dělat? No a tak se Evropa začíná domlouvat bezprostředně s Ruskem. To znamená, že si Spojené státy americké, které jsou pohrouženy do snahy izolovat Rusko a sankcí proti němu, tak sami si řešou větev, na které sedí. Americká státní elita si sama řeže větev, tedy na které zrovna sedí. Oni tou svou nerozhodností, ve které se zmítají sem a tam a nic neřeší, nutí státy a národy, aby sami hledali řešení těchto otázek, které jsou pro ně důležité a aktuální, ano. Aby sami vstupovali do přímého dialogu s Ruskem. To je vše. No a Spojené státy americké se jako velmoc, jako světový boss, jako světový četník hroutí. To vlastně tedy zcela přímo dal najevo Putin Megyn Kellyové. I když k tomu se pořádně ani nedostali, protože ona stále nemohla pochopit. Jak je to možné? No, jak je to možné? Americký senátor kýchnul, tak proč prezident toho ubohého Ruska nevyskočil, aby mu svým kapesníkem utřel nos? No. No, oni to přece posuzují podle Ukrajiny, vzpomeňte si, a dalších jakoby suverénních států. No a zde, no, chtěl bych tedy závěrem říci k tomu rozhovoru, že tedy jádro celé věci je v tom, že se Amerika uzavírá a dělá to svým křečovitým úsilím sama americká státní elita. Ona to přehání a snaží se vyvolat třetí světovou válku. Jenže globální prediktor vždy najde někoho, s kým je možné se dohodnout. V daném případě Rusko. A dát jim najevo, tak hele pánové, ale poletí to k vám, abyste si uvědomili, když něco bude, když něco má bouchnout. No a předvedli to prostřednictvím poselství a ten rozhovor pouštěli po kouscích. No a v té době seděla tedy Evropa. Zkrátka seděla a přemýšlela, nás tedy chtějí donutit bojovat? No a z USA nepřicházela žádná rozhodnutí. Ti se tam zkrátka melou mezi sebou. No a v NATO? Tam řekli ne, USA musí zahájit dialog s Ruskem, my v Evropě nechceme bojovat. No a tak tedy nazrála skupina kongresmenů, kteří oslovili Donalda Trumpa, že je nutné začít jednat s Ruskem v otázce zbraní, že ta věc se nějak musí začít řešit. Chápete to? Něco, vždyť my se bojíme jedné rakety, která je hypersonická nebo spíše mystická. To vědí všichni, kteří se alespoň trošku zajímají o Severní Koreu. A když jim tam nedovezou motory a bojové hlavice, tak nebude mít žádnou jadernou ani raketovou zbraň. Žádnou, jednoduše žádnou, jo? No a všechno se to tam vozí. Vozí se to tam prostřednictvím spolupráce různých tajných služeb. No jenže Rusko, cituji, to všechno má a nestačí, že se to tam všechno vyrábí, ještě má velmi výkonný vědecko-technický potenciál a navíc i zdroje, ano? Takže v Rusku můžeme vše vyrobit a těch raket máme hodně. To není žádná Severní Korea. K Rusku je třeba přistupovat se vší vážností. Takže oslovili Donalda Trumpa a dál je to tak, že přece musí následovat také reakce amerického davu. Ve smyslu, jak je to možné, my jsme přece šéfi světa, ti nejlepší na celém světě. No tak právě proto pozdrželi ten rozhovor přesně do toho okamžiku, aby potom efekt toho Putinova vystoupení, který ještě do značné míry zkreslila americká média a vůbec všechna ta západní, posílili a předvedli. Tedy, pánové, s nimi je možné se dohodnout. Oni přemýšlejí jinak než my. Oni nechtějí tedy vměšovat se do našich záležitostí, když nebudeme zasahovat do těch jejich. Aba dokonce, i když my zasahujeme do těch jejich, oni naše nechávají na pokoji, protože si vše budují po svém. Je tedy možné se s nimi dohodnout, ale je nutné se s nimi domluvit po našem, tedy americkém základě. Když nebudeme vést dialog, tak jednání toho Putina nedokážeme pochopit a to znamená, že prohrajeme. Putin je zosobněním tedy hluboké ruské mentality. Když nepochopíme Putina, nedokážeme pracovat s Ruskem. No a jak se jmenuje ta tedy Kissingerova kniha o Putinovi? Co? Má název Pochopit Putina. Pochopit. No a v tomto ohledu, jen si to vezměte, pohnuli je k tomu, že je třeba s Ruskem jednat a odstranit tu část státní elity USA, která je zacílena na rozpoutání třetí světové války. A až ji odstaví stranou, tak potom bude zapotřebí tento postoj posílit. No a k tomu jim posloužil ten rozhovor s Putinem. Proto ho také pozdrželi a na začátku ho jen precizně dávkovali, aby je tak posouvali potřebným směrem a potom tento posun podpořili, aby to vytvořilo zase potřebný veřejný ohlas. To vše. Tak, na další se koukneme po pauze, tak si dáme hento tok a jdeme na to.
Stojí v poli Turek, v poli zelenom, dnes budeme večerať pod holým nebom, v poli zelenom. Pod nebom. Je ich 4000 a nás 1300 snáď, keď sa zoradili v šíky, pocítil som čudný mráz, taký mráz na duši, čo znamená neduší. Hej, bude to bitka ukrutná, my však hájime kráľovstva čest. Nás ženie vpred sila neskrotná, budeme osud svoj verne jesť. V takých chvíľach nie je veru život žiaden med. Keď vyrazili Turci, tak hádam zatriasol sa svet, však srdci šľachtica strachu niet. Adam Forgáč zatiaľ na vozovej hradbe stál, útoku sa nebál, mušketami Turkov hnal, hnal ich do pola a zore plavoval. Hej, bude to bitka ukrutná, my však hájime kráľovstva čest. Nás ženie vpred sila neskrotná, budeme osud svoj verne niesť. Vyrazil som s bratmi, 8 puctov jazdcov vzal, vyslobodiť našich ľudí tam, kde ich Turek poviazal, v zálohe zanechal. Žútok vyšiel rýchlo, zajatcov vezieme preč, však zrazu tu pod koní a ja rýchlo tasím meč. Bude boj ukrutný a zúfalý. Hej, bude to bitka ukrutná, my však hájime kráľovstva čest. Nás ženie vpred sila neskrotná, budeme osud svoj verne nie. Zmráka a my v poli zelenom dnes budeme večerať, bratia spolu za stolom, v nebi nad zemou, nad zemou. Už nad polom sa zmráka a nám zastavil sa čas, to čo vykonali sme tu, vykonali by sme zas. Je v erbe šľachtica právo a čest. Hej, bola to bitka ukrutná, sme hájili kráľovstva čest. Nás hnala vpred sila neskrotná, budeme osud svoj ďalej niesť. Predsila neskrotná, budeme osud svoj ďalej niesť. Nech stojí pomník kamenný na zelenom poli, nech pripomína všetkým, že sme tu boli, boli a bránili túto zem. Život je tak krátky, prebehne ti ako deň, bránu večnosti však získaš spravodlivým činom, len srdce statočné zvíťazí. Hej, bola to bitka ukrutná, my sme hájili kráľovstva čest, nás hnala vpred sila neskrotná, budeme osud svoj ďalej jesť.
Zkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak, tak, to byl Svetoslav Hamaliar a jeho bitva u Vozokan, tedy Velké Vozokany, nebo Velké po slovensky, abych to prečítal správně, na Slovensku v Nitranském kraji, v okrese Zlaté Moravce, takže je to zase zajímavé, já jsem tady chtěl tedy rychle zjistit, kdo, co, s kým, jak, nač, proč, zač, ale to už si dohledejte sami na Wikiprdy. No, jdeme se kouknout na další tedy otázky a odpovědi a hlavně samozřejmě ta témata, kterým se chceme věnovat. Pozor, a teď už přichází to asi sledované, nejsledovanější samozřejmě ta pasáž, která se vztahuje k nám, protože to, co nás zajímá, nebo spíše soustředíme se na to, co se nás bezprostředně dotýká, takže ta situace majdanizace slovenská, majdanizace česká a další věci. Tak se na to jdeme kouknout. Moderátor tedy říká, přejdeme k dalšímu tématu. V průběhu minulého týdne nám přišlo dosti zpráv z Česka a Slovenska. No a týkají se tedy jedné a té samé události. Já přečtu zprávu, která přišla od konceptuálního webu leva-net. Dobrý den, vážený Valery Viktoroviči. Píšeme vám ze Slovenska a Česka v souvislosti tedy s vyostřením politické situace a pokusy majdanizovat společnost na Slovensku i v Česku prostřednictvím politické vraždy na objednávku slovenského tedy novináře Jana Kuciaka. Zajímá nás, jak tuto situaci hodnotíte vy a konkrétně z následujících hledisek, tedy ze strany globálního řízení, z hlediska procesů probíhajících na Ukrajině a migračních procesů v celé Evropské unii a z hlediska států Vyšegrádské čtyřky. Tak, jaké varianty řešení této krize v současnosti a tedy také v dlouhodobém výhledu předpokládáte? Předem vám děkujeme za detailní odpověď. S přáním všeho nejlepšího kolektiv leva-net. Samozřejmě ta vydává, všechna vydá, je to česká verze Fondu konceptuálních technologií, takže paní Irena, také Jindřich Vavruška a další a další a další. Zmiňuji i ty, jenom které znám, samozřejmě neznám osobně všechny. Takže ale vždy to sledujte, vždy tento text, který já čtu, vychází na leva-net.webnode.cz. Irena Areny je tedy, nebo Areny, je kanál na YouTube, spolupracovnice Fondu konceptuálních technologií z České republiky. Takže opravdu doporučuji sledovat. Tady všechno máte hned. No ale samozřejmě, pokud se vám líbí mé podání otázek a odpovědí, tak ho šiřte a strujte. Tak, ale už na to jdeme. Děkuji tedy za poděkování, za detailnější odpověď, ale bohužel, říká pan Pjakin, k této události nějaká rozvinutější odpověď v podstatě není možná. Tedy podrobnější být může, ale v čem je zde podstata? V Rusku máme tedy film natočený ještě za doby Sovětského svazu. Orientuji vás právě na tento film a ne na jeho novou verzi, protože některé filmy byly skutečně mistrovskými díly kinematografie. Teď to natočili znovu, ale vůbec se jim to nepovedlo. A ten film se jmenuje A jitra jsou zde tichá. Jo, A jitra jsou zde tichá. Opakuji, že je třeba podívat se na původní sovětský film a ne na ten nesmysl, který nově natočili. Zpracování tohoto filmu proniká přímo do hlouby srdce. Pět dívek tam vstoupí do boje s německým výsadkem a zahynou přitom. A každá smrt je zkrátka tragédie, to si musíme říci. Ano? Tak. A jak byl tento boj, který vás velice až do hlouby srdce citově zasáhne, zaznamenán tedy v souhrnném hlášení Sovinformbüro? Na ostatních úsecích fronty probíhaly boje místního významu. Já zkrátka chápu kolegy z Česka i ze Slovenska, kteří takto reagují na to, co se děje. Jedná se skutečně o závažné události dotýkající se jejich států, jejich životů, životů jejich blízkých a tak dále a tak dále. Ale z hlediska průběhu globální politiky je všechno to, co se teď děje v Česku a na Slovensku a vůbec v celé Evropě, no mám na mysli, řekněme to takto. No, v té nové Evropě, ne v té staré, protože v té staré jsou určité nuance. To všechno tedy jsou boje místního významu, které nenabydou té či oné kvality, aniž by se vyřešil ten globální střed a aniž by se vyřešila otázka, jak budou vypadat vzájemné vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy americkými. Tedy skutečně nebo přesně to, o čem jsem právě před chvílkou mluvil, v souvislosti s rozhovorem Vladimíra Vladimíroviče Putina a Megyn Kellyovou. To znamená, že otázka nedořešenosti těchto úkolů je teď vnitřním problémem pro všechny státy a národy a jmenovitě i v Evropě. Oni se musí někam přeorientovat nebo orientovat a řešit své aktuální problémy teď a tady. Nemohou čekat, až se vyřeší globální problém, protože musí přece nějak žít. A hloubkovou otázkou je teď v tomto ohledu, tedy otázka přeorientování cílů, které ve svém jednání sledují všechny státní elity uvnitř celé Evropy, tedy myšleno Evropy jako celku. A co se týká těch událostí s pokusem majdanizovat Česko a Slovensko, tak je třeba si uvědomovat, že se jedná o starý proces, založený ještě americkou státní elitou, která nechápe úkol Vyšegrádské čtyřky a neví asi o něm, nebo neví o něm vůbec. Tato věc se řeší bez účasti státní elity USA, prostřednictvím zástupců globální elity uvnitř států této Vyšegrádské čtyřky, ale i jinde v Evropě. A řeší se tím stejná věc. Co se vlastně tedy stalo? V dané situaci se pokouší vytvořit základ pro Majdan podle tedy ano ukrajinské varianty, kdy byl tedy zavražděn novinář Grigory Gongadze. A je to ta samá varianta. A proč to umožnili globalisté realizovat? Protože to zapadá i do plánů. Trochu to zapadá i do plánů tedy globálního prediktoru. To znamená, že ve vztahu k Česku a Slovensku další šíření skandálu s panamskými dokumenty musí být přerušeno, musí být zkrátka uzavřeno. A zde opět platí, že Mouřenín posloužil a Mouřenín může jít. Holub donesl dopis, odpovědi netřeba, takže si ho mohli holuba upéct k obědu. Což mimochodem dělávali křižáci, kteří někdy jedli poštovní holuby, protože obležení ve své pevnosti trpěli nedostatkem jídla. Nebylo to tedy správné, ale hlad je hlad a někteří to neustojí. Potom to ale všechno vedlo zase ke smutným koncům, že ano? Teď myšleno pro křižáky. Já si teď nepamatuji přesně název té pevnosti, ale na blízku byl oddíl, který je mohl vysvobodit. Jenže jim nepřišla odpověď, protože ptáčka z hladu snědli a tak se tam ti otočili a odešli. Jinak by je mohli z obležení vysvobodit. Takže jaká je tu situace? Uzavírá se téma panamských dokumentů, ale zůstávají zachovány výstupy pro manipulaci veškerou elitou. A problém je v tom, že kádrová otázka je všude kritická. Ve všech státech světa, a proto se podobné věci nezveřejňují kvůli tomu, aby se někoho úplně zbavili, ale aby byl ovladatelnější. A globalistům také vyhovuje, že uvnitř elity Česka a Slovenska byli lidé lépe ovladatelní, nebo aby byli lépe ovladatelní, aby mohli v určitém okamžiku říci své ne zástupcům zase státní elity americké. Takže přijede, řekněme, emisár a řekne mu, hele, budeš dělat to a to. No a daný člověk mu říká, ne, bylo mi řečeno, abych to dělal jinak a já poslechnu a vy se mezi sebou dohodněte, jo? No tak právě kvůli tomu musí být tedy v nejistém postavení daní lidé. Proto je ta otázka likvidace novináře výhodná pro obě strany. S tím, kdo ji jak využije. Ale ta otázka, zda k Majdanu dojde nebo ne, zkrátka tedy míra krvavosti nastávajících událostí ve všech evropských státech bude určována tím, kdo ve Spojených státech amerických v té či oné otázce nabide určitým způsobem vrchu, zda to bude státní elita USA, která si přeje nechat vybouchnout celou Evropu, zaplavit imigranty, tedy realizovat ten starý plán globalistů na vytvoření nových států a nových jazyků na evropském území, v jehož rámci byla naplánována evropská oáza v podobě Visegrádské čtyřky. Realizace tohoto plánu se mimochodem zpomalila přesně tehdy, kdy začalo být jasné, že smetení staré Evropy volnou migrací a vytvoření nových států a nových jazyků a národů bylo odloženo na neurčito. Proto teď Polsko v tomto ohledu začalo dělat ramena a Visegrádská čtyřka zůstala viset ve vzduchu. Přestože ty procesy dál běží, nezastavily se, počítá se zkrátka s nimi do budoucna. Nikdo je zastavovat nebude, ale opakuji, že rychlost průběhu těchto otázek se odvíjí od způsobu vyřešení té hlavní otázky. Jak bude přenastaveno globální řízení ve světě? Jak se vyřeší konflikt mezi státní elitou USA a globální elitou uvnitř USA? S jakou kvalitou bude přeneseno centrum koncentrace řízení do Číny? A v jakém stavu bude Irán? A do jaké míry bude nutné ustupovat v řešení těch či oněch otázek Rusku? A jakmile se tyto věci vyřeší, bude možné dořešit i všechny dílčí otázky v každém z těchto států. A opakuji, ano, takové otázky a události jsou obzvláště pro malé státy svým emocionálním obsahem opravdu velice důležité. Ale je to tak, jak jsem uvedl v příměru tedy s těmi diváky, nebo pardon, s dívkami z filmu A jitra jsou zde tichá. A tak na daném místě to lidi zasahuje do hlouby srdce. Ale podíváme-li se na to z pozice, řekněme, obecného chodu věcí a rozložení sil ve světě, jedná se zase, bohužel, jen o boj místního významu. A výsledek tohoto boje závisí na tom, přesněji ne tak výsledek jako následky tohoto boje, a vůbec jeho průběh bude záviset na tom, jak budou vyřešeny významnější otázky globálního řízení ve světě. Tolik tedy k té detailnější odpovědi a možnosti rozvinout s ohledem na české nebo slovenské události, když ta podrobnější odpověď závisí především na průběhu globálních událostí. Takže se odmlouvám, ale ta odpověď vypadala přesně takto. No a moderátor tedy říká, další otázka. Při nejmenším při 45 lidí vás prosí okomentovat následující zprávu. Švýcarsko zveřejnilo zprávu o grudninových účtech. Znamená to tedy snad, že globální prediktor připouští možnost scénáře Majdanu i v Rusku? A pán pěkně říká, ne, je to právě naopak. Ta věc s vyloučením Grudinina z voleb byla realizována výlučně ze strany státní elity USA. To oni chtěli dosáhnout jeho vyloučení z voleb, nebo vytvoření takové povolební situace k vyvolání Majdanu pod záminkou nesprávného počítání hlasů. No, co tam chtějí počítat? Grudinin tedy i za té nejlepší konstelace s ohledem na hlasování pro něj v současném okamžiku, což je důležité, v současném okamžiku, protože do voleb zbýval, když se tento pořad natáčel ještě týden, a je třeba to sledovat, nemůže Grudinin nabrat více než 10%. Více jich zkrátka nemá možnost získat. On nesplnil totiž ani jediný úkol, kvůli kterému ho globalisté udržovali jako projekt ve funkci šéfa společnosti Sovchoz imení Lenina, Sovchoz imení Lenina, tedy komerčního podniku, no ale ani jako projekt kandidáta za komunistickou stranu Ruské federace. Ani jeden z těchto úkolů Grudinin nesplnil. Jednoduše nesplnil. Ukázalo se, že toho není schopen. Protože když ho posloucháte, tak hned pochopíte, že ten člověk o těch věcech, o kterých mluví, neví ale vůbec nic. A jak by tedy vypadalo jeho řízení? No, někteří agitují, aby pro ně ještě lidé hlasovali. No, vždyť si stačí poslechnout, co navrhuje. To je mateřská školka. Nestačí, že všem říká přesně to, co od něj chtějí slyšet. Přesně to, hele, chcete, abych mluvil o Stalinovi? Tak ho tedy budu chválit. A vy Stalina rádi zase nemáte? Tak budu mluvit proti němu. Jedno i druhé. A když je jeho publikum pestré, nevyhraněné, no tak je úplně vedle. Co se to tedy stalo? Tak tedy podpínostník Žirinovský přece stále usilovně vykřikoval vyloučit Grudinina z voleb, vyloučit ho. No a do toho procesu bylo třeba zasáhnout. A žádný zásadní rozdíl v tom, kolik má Grudinin ve Švýcarsku neuzavřených účtů, zda jsou dva nebo jich je 13, tak žádný rozdíl v tom není přece. Je třeba si jen uvědomovat jednu věc. Že má-li kandidát na ruského prezidenta osobní účet v zahraničí, je ze strany Západu ovladatelný. Takový, pro které je přijatelné mít v prezidentském křesle loutku typu Piotra Porošenka, za něho budou i hlasovat. A takový, pro které to přijatelné není, pro něj zkrátka hlasovat nebudou. No, a pro ty, pro které není přijatelné tam mít loutku, kteří mají za to, že Rusko je suverénní stát, který se má rozvíjet podle svých vlastních zájmů, ti za žádnou cenu pro Grudinina hlasovat nebudou. A koho ty účty nezajímají, kdo řekne, že to jsou všechno jenom lži, něco, já se o to osobně sice zajímat nehodlám, já jednoduše nevěřím, že tam ty účty má, no tak ti si tam tu loutku mít přejí. V tom se nenechte zase mýlit, jo. Pro ně by úroveň našeho takzvaného prezidenta nebo prezidenta loutky v podobě Gorbačova, Jelcina nebo jejich analogů Piotra Porošenka byla zcela přijatelná. Ti si přejí stejný život jako na Ukrajině. Ti si přejí stejný život jako v 90. letech. Co s tím naděláme? No, část takových lidí tu prostě je a ti pro něj hlasovat budou. Důležité je, kolik lidí půjde hlasovat, protože čím více jich přijde a bude hlasovat, tím menší bude Grudininův podíl. Nehledě na to, že sám Grudinin jakoby vyšší volební účast podporuje, znamená to pro něj ve skutečnosti ale katastrofu. No a jak to probíhalo u nás? napřešlo o to, že tam má otevřeny dva účty a potom Švýcarsko ze své iniciativy řeklo, hele, ne, má jich tu ještě 11 dalších. No tak to znamená pro tam ty loutkovodiče, hele pánové, tohle by stačilo, teď ten proces přebíráme my a budete-li teď dál hrát na jeho vyloučení z voleb, tak s vámi začneme jednat jinak. No to je vše. Výkřiky o nutnosti jeho vyloučení z voleb okamžitě začaly utichat. Tečka. Tak a moderátor říká, no a dále je tu otázka od Michaila Javorého. Valerii Viktoroviči, co myslíte? Je v Rusku ve všech společenských vrstvách dostatečné množství lidí, kteří si uvědomují, že svět je jen jeden a že je kompaktní? Že globální prediktor je stejně jako obyčejní lidé nedílnou součástí tohoto světa? A že není tedy zapotřebí bojovat s ním, ale rozvíjet sám sebe? Je tu dost takových lidí, aby došlo k průlomu v přestavbě stávající společnosti, tedy z davo elitářské, v tu tak říkajíce lidskou? No a ta otázka mě napadla poté, když jsem si přečetl otázky, které jsou vám pokládány ve smyslu zvítězíme nad globálním prediktorem a zavládneme ve světě štěstí? No a pan Pjakina to tedy říká. Většina otázek není postavena tak, že musíme zvítězit nad globálním prediktorem. Rusko v podstatě ani není takový státem, který by bojoval proti někomu. Který by byl zkrátka proti někomu zaměřen. Rusko si hledí svého a usiluje o něco svého. Tak je možné to formulovat. Když nebudete zasahovat do našich vnitřních záležitostí, jak o tom mluvil Putin s Megyn Kellyovou, tak si buďte jisti, že nás vaše záležitosti nezajímají. Rozvíjejte sami sebe a potom už půjde o vzájemné vztahy mezi dvěma supersystémy, z nichž se každý bude měnit. My jsme nikdy nebojovali proti někomu. Vždy jsme bojovali za vlast. Nikdy jsme nikam nepřinesli válku. Vždy jsme hájili zájmy nezávislosti a suverenity svého státu a přicházeli na pomoc, ať už to někdo komentuje jakkoliv. Šli jsme například na pomoc bratrskému bulharskému národu v jeho národně osvobozeneckém boji proti osmanské turecké nadvládě. Tam jsme jim šli na pomoc. A nikde, kam jsme přišli, jsme nebojovali proti někomu, ale hájili jsme možnost všech těch států a národů, aby mohli žít v souladu se svojí kulturou, se svými zájmy. A zohledňovali jsme všechny kulturně svébytné osobnosti. Rusko je jediným impériem, na jehož území nezmizel ani jeden národ, ani jeden jazyk, a národy, které dříve neměly písemnictví, ho zpětně získali. Nebo nějak získali. Rusko je jediným státem, kde měli zástupci všech národů možnost uplatnit se v jakékoliv oblasti činnosti bez omezení. No kde tomu tak ještě bylo? Byli snad Indové považováni za rovnocenné Angličanům poté, kdy se Indie stala tedy perlou britské koruny? Nebo snad ti černoši, které přivážely anglické lodě ve svém podpalubí jako otroky, byli nějak rovnoprávní? To jen Rusko uchovávalo kulturní identitu všech národů, které se staly součástí jeho impéria. Pouze Rusko přicházelo na pomoc státům a národům v jejich národně osvobozeneckém boji. Proto znovu opakuji, že Rusko nikdy nezačínalo války, ale vždy je ukončovalo. My jsme nikdy nikam nepřicházeli s tím, že je tam budeme učit, jak mají žít. Do Bulharska jsme tedy přišli a zase odešli. No a Bulharsko v následujících dvou světových válkách vůbec nebylo na naší straně. Finsko, dokud bylo pod Švédskem, tak vůbec nemělo žádnou svoji kulturní identitu. To my jsme jim od nuly vytvořili jejich stát a darovali jim ho. Všechny současné malé státy bez suverenity, třeba si vemte Kazachstán, jo? tak ten Uzbekům sebral území, což se jim nelíbí, a Kyrgyzům, těm také, a dost také Rusku, aby tedy vytvořili svobodný Kazachstán. Proč to sebrali a jakým způsobem, je zase otázkou realizace trockistických principů řízení, které tu byly v sovětské době. S ohledem na Rusko měly velmi negativní vliv. Proto znovu tedy opakuji, že jsme ve druhé světové válce Rakousko dobili a zase opustili. Norsko jsme dobili, zbavili fašistů, německých nacistů a odešli jsme. Nikde jsme nikomu nic nevnucovali. A když jsme přišli do Česka, no a přesněji vlastně Československa, tak jsme tam snad ustavili nějaký svůj režim? Ne, vrátil se tam předválečný prezident Beneš a proběhly tam volby, ve kterých prohrál. My do nich nezasahovali, ale československý národ tehdy řekl ne, obrození fašismu v české podobě tu nechceme. No a co se stalo? Jen si vzpomeňte, jak vypadala deportace Němců z Československa. Lidé to viděli a ptali se. A čím se tedy od nich lišíte vy, londýnští exulanti? My tu chceme budovat nový, jiný svět. No a také jsme nepřišli do Francie, která nás fakticky zvala, kde byla komunistická strana druhá největší a neustavili jsme tam sovětskou vládu. Nikdy jsme se nikam nemíchali. Jestliže byly tedy státy a národy sami připraveny následovat nás na naší cestě, tak jsme je podpořili. Ale ve vztahu ke státům východní Evropy se také nesmí zapomínat na přítomnost trockistického prvku v řízení tehdejšího Sovětského svazu. Po Stalinově smrti se do čela státu dostal tedy přece osobně trockista Chruščov. A začal být sváděn boj se Stalinovým dědictvím a stalinskými principy řízení, nejen tedy ve východní Evropě, ale i uvnitř Sovětského svazu. Když tedy tvrdí, že jim Sovětský svaz někde něco vnucoval, tak je třeba chápat, že sám Sovětský svaz byl v mnohem podřízen trockistům a trockisté z těch států východní Evropy byli ve svých názorech v podstatě zajedno s těmi trockisty v Moskvě. Právě proto budovali takový světový řád. Jenže byli rukojmími již existujícího ruského světa, který vybudoval Stalin a který nabízel kulturní identitu všem státům a národům. Takže skutečně nesmíme bojovat proti globálnímu prediktoru. Musíme dělat svou práci a svým příkladem ukazovat, jak se dá žít lidsky. A co se týká té připravenosti toho počtu lidí, tak v podstatě jsou k tomu připraveni všichni lidé, protože všichni lidé jsou tak či onak vycházející tedy z principu, že jejich úroveň vzdělání je zárukou jejich úspěšného života. Podle toho, co jste si odnesli ze školy, z vysoké školy třeba, jaké znalosti jste tam získali, jak je dokážete uplatnit v životě, tak se dokážete sami uplatnit i ve společnosti. No a celá ta věc spočívá v tom, zda se k lidem informace, tedy o koncepci sociální bezpečnosti, dostanou nebo nedostanou včas. Náš vzdělávací systém je nesmírnou brzdou v rozvoji Ruska. V minulých desetiletích tu byly zavedeny americké vzdělávací programy, které debilizují lidi. Dělají z nich dobytek, které je vůbec nerozvíjejí tyto americké vzdělávací programy nerozvíjejí lidstvo. Ano, ještě stále v Rusku něco přežívá z dřívejšího sovětského vzdělání, ale samotný vzdělávací systém je způsob, jak řídit zkrátka kolonii. To právě prostřednictvím vzdělávacího systému nás mění v kryptokolonii, kdy lidé po absolvování školy nebo vysoké školy nemají potřebné znalosti, dovednosti a návyky. Když tu tyto znalosti a návyky mít nebudou, stane se z nich stejně debilizovaný dav, jakým je převážná část obyvatel v USA. A znovu opakuji, že teď se smějeme Megyn Kellyové, Nikki Haleyové, Jen Psakiové, ale vždyť i u nás teď škola produkuje právě takové lidi. Na to nesmíme zapomínat. To my, kteří ještě máme sovětské rezervy, Do určité míry držíme laťku. A co až naše pokolení odejde? Vždyť dnes není možné s dětmi mluvit o okolním světě. Už nevyučují astronomii a tak je pro ně Země zase placatá a nepřipadá jim divné, že ji podpírají zase tři velryby. Tedy vlastně sloni, že ano? Kteří sami stojí na jedné velké želvě, plující v moři. Vše je to takto ploché a je možné jim to namluvit. Stačilo vyřadit astronomii. I všechny ostatní vědy jsou oklešťovány podle amerických norem. Vždyť ty děti ani neumí počítat. Kdy... No, hele, dobře. Naše čtvrtá třída je na úrovni posledního ročníku americké školy. Ale vždyť to, co se dnes bere ve čtvrté třídě, je učivo prvních tříd, tedy moderátorka, myslíte sovětské školy. Ano, sovětské školy. Je to počáteční učivo. Takže co k tomu dodat? Je nutné samostatně studovat nauku o tom, jak je řízena společnost. Je třeba chápat, že zachránců nejvyšších tu není. Ní Bůh, ní Cezar, tribun též. Sami se spasme v zápolení. To by mělo být i z internacionály, je zde poznamenáno. No a jak hlásá tedy pravidlo dostatečně všeobecné teorie řízení, tak mnohé věci... Hele, tedy Kuzma Prudkov, omlouvám se. Mnohé věci jsou nám tedy nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že zkrátka jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Zde si tedy musíme rozšiřovat okruh našich pojmů. A proč? Protože, a zde je pravidlo dostatečně všeobecné teorie řízení, každý v míře chápání událostí probíhajících okolo něho pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Tedy musíte se snažit znát a chápat více. Jestliže dříve k tomu, abyste se ve společnosti stali aktivním občanem, stačilo jen umět číst a psát a počítat, tak teď je nutné vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. Je to potřebné stejně jako znát pravidla silničního provozu, která vám zase umožňují bez havárií a zranění řídit auto, přecházet silnice, znalosti těchto pravidel. Stejně tak vám znalost pravidel dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti umožňuje v podstatě bez katastrof, jak bych to řekl, no jo, a i s ohledem na to, že se zde nepohybujeme přece sami, že i jiní jsou v pohybu, takže někdy ani sami nemusíte nic udělat a stejně dojde k havárii, jo? Protože těch ostatních v pohybu okolo nás je mnoho. Stejné je to v sociálním supersystému, kde musí být maximálně bráněny zájmy každého člověka a jeho rodiny. A to může dokázat každý člověk pouze sám. Když toho bude znát a chápat více, když bude znát koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Pouze tehdy bude možné bránit své zájmy. To byla poslední otázka? No což? Zbývá jen dodat, že učení a pracovitost vede k poznání. S učením je to stejné jako s vodou, která pod ležící kámen neproteče. Musíte se učit. Vynaložit si na to své úsilí a jednoduché to nebude. Ale překážky je nutné začít překonávat. To zvládne každý a potom také každý, kdo si dokáže osvojit novou znalost o řízení sociálních supersystémů ve světě, v lidské společnosti, dokáže ubránit zájmy své i své rodiny. Přeji vám úspěchy ve vašem studiu a mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání, Valerij Viktorovič Pjakin. Tak. Toť tedy nejnovější otázky a odpovědi Valerije Viktoroviče Pjakina. Nevím, proč je tady z prvního, to mi to teď hlava nebere. Ne, to špatně napsali, je to původně, zkrátka sedí to 11.3. někomu tady vypadla jednička, i v ruském originále je tam jedenáctka, takže se to omlouvám, že jsem to tady špatně přečet, chybička se vloudila, neskontroloval jsem to, zda to mají v pořádku. No dámy a pánové, kolik nám zbývá? 34 minutek, tak si dáme nějakou pauzu a po ní klidně zavolejte do studia. Skypeová linka bude otevřena a bude otevřena i telefonická linka. Co k tomu vy máte, nějaké poznatky k tomu, co se kde děje? Žel bohu, ač nás to trápí, ač nás to netrápí. Zkrátka vidíte, že má pravdu pan Pěkin. Třeba to je, tak si dáme interakci nebo něco takového, jak to chcete nazvat na tyto otázky, že ač vražda novinářů, Fico demise, že jo, Kaliňák demise, výměna vlády, tam ta zase bývalá manželka Nicholsona, toho, který zásoboval těmi články z toho zavražděného Jana Kuciaka, protože zkrátka není možné, aby Kuciak, který ještě na škole napsal 138 nebo kolik článků novinových, aby to za ty 3 roky, co dělal jakoby to je novinářské branži, aby to všechno stihl. Slyšeli jsme pana Seleckého, Antona Seleckého, slovenského novináře, který jasně říkal o tom, že když bylo potřeba odstranit HZDS, Hnutí za demokratické Slovensko, a Vladimíra Mečiara, tak dostávali přímo od Sisky a MI6 předpřipravené zprávy k otisknutí. S tím, že to dali danému novináři a ten to jenom signifikoval a šlo to do tisku. Ukazoval tam i ten volební leták. A že ho nakonec přinesli a poprosili, aby to v těch novinách, teď nevím, jak se to jmenovalo, teď si nespomenu. Takže nakonec je prosili sami lidé z HZDS, nebo se šli domluvit, nevím, jestli za úplatu. A on jim říkal, že je to potopí tuto stranu a Vladimíra Mečiara. Přesto to chtěli otisknout. Tak se to otisklo a HZDS šlo ke dnu, ne úplnému, a Mečiar také. Takže takto se to děje, že ano. Takže takto jsou souvislosti. A zase tady vidíte debilizaci, žel bohu, toho školství, tak jak nám kradou děti. Ne, zatím fyzicky, juvenilní justice tady ještě moc neřádí, tak jako v Norsku, v Británii, ve Francii, v Belgii, v Holandsku, v Dánsku. Ale kradou nám mozky těch dětí, našich dětí. Takže stejně jako byl teď článek, nebo se chystá článek o tom, jak v Chomutovské základní škole v první třídě měli děti za úkol nakreslit své cizokrajné kamarády, tak stejně tak paní učitelka zde v Kadani ve druhé třídě základní školy vypráví dětem před volbami, jak ještě musím zjistit, zítra to zjistím přesně a v pondělí, jak je důležité volit pana Drahoše, protože pan prezident Zeman bumbá, je sprostej a tak dále. Takže pokud si toto dovolí učitelé a takto je nastaveno školství a nevadí to ani ministrovi daného rezortu, nevadí to ani, řekněme, městům, úřadům, nevadí to státu, nikomu to nevadí, tak to musí začít vadit nám. A přesně jak psala včera paní, že zkrátka u nich na škole to mělo být taky, kde se učí syn, a tak mu napsala omluvenku a kluk byl doma, než aby se takovéto kraviny zúčastnil. A kdyby to udělala většina rozumných rodičů a informovaných, kteří se zajímají o své životy, kteří nechtějí být tím hadrem, s kterým se mete nebo vytírá podlaha, tak by tam byli samotní 16-letí organizátoři, někdy 18-letí, někdy víceletí. A mohli by si tam tak podepisovat petici akorát s učiteli a s řediteli škol. Ale to už by se jim do toho nechtělo. Takže zase to je o tom, co každý z nás udělá. Každý kousek puclíků, to je skládačky, každý puclík malinký, nebo já nevím, jak se jmenou ty dílky, já jim říkám puclíci, tak každý puclík rozhoduje o tom, jaký bude výsledný obrázek. Toť moje, takže dáme nějakou pesničku. Já si budu trošku počechrat pátou prioritu, takže si budu zakouřit, vy se také jděte občerstvit. Mám vám tam dát nějakou tematickou? Tematickou já vám tam dám, všetko je podvod slovenskou, jo? Takže si tam dáme slovenskou pesničku, šup, jdeme na to, už je to nastaveno a budete mít pak čas zavolat, jdeme, pic. Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný s hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růst. Propagandistická mašinérie vytváří,
tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu viníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tomto svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbývnout zbraní proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Dámy a pánové, je to teď vaše, dostal jsem tady informaci o tom, že ten podkres je rušivý, takže se za něj omlouvám, no v tom případě tady uslyšíte funění ventilátoru, notebooku, ale udělal jsem všechno pro to, aby to bylo teď. Takže otázky skončeny, prostor pro vaši interakci, můžete se zapojit, jak kdo sami chcete, co cítíte. Teď jsme se o tom bavili, když jsme jeli z Prahy, protože se natáčel další seminář ohledně bezpečnostní strategie České republiky. Přednášel plukovník Jiří Wagner, kterého znáte z agentury Exampro, který vystupuje dle možností samozřejmě s Aliancí národních sil v neděli od 19 hodin. Takže to bylo také zajímavé, takže doporučím bezpečnostní strategie na stránkách exampro.cz nastudovat, je to 22 stránek. Ale padla otázka samozřejmě v té debatě a diskuzi, kdo to změní, jestli se obracet stále na politiky, to by bylo zase řešit ten problém ze zhora. Pokud nebude ten problém řešen ze spoda od lidí, nebude tlak lidí, teď nikdo neříká, aby jsme šli někam hned stávkovat a hned dělali cedule a transparenty a něco takového, ale zkrátka zase se sebezdělávat se, informovat lidi okolo sebe, že zkrátka ty to nevidíš, co se tady děje, a další důležité věci. Včera bylo smutných 50 let a média si toho zase nevšimla. Od hrozné tragédie ve vesnici Milaj, kde bylo zavražděno americkými sílami, americkým vojskem na 300 civilistů ve vietnamské válce, převážně starců, žen a dětí. Veřejnoprávní prostor, ale no, vůbec mediální prostor se tomu spíše nevěnoval. Nevím, nechci někomu křivdit, možná jen tak nějak okrajově. Stejně jako 15. březen roku 1939 byl prakticky bez zájmu médií a Nevím, zda na školách se k tomu někde v nějaké hodině dějepisu vraceli. To by mě opravdu zajímalo na základních a středních školách, jestli to vůbec někdo někde zmínil, když měli hlavu plnou toho, aby dostali 140 škol do nějaké akce Výjdi ven. Takže tady opravdu zase vidíte to, že ty priority z obecněných prostředků řízení, takže zkrátka ten boj tam probíhá. To je ta skutečná hybridní válka. Ať už je to ta světonázorová, že ano, patříme do toho transatlantického nebo euroatlantického paktu a to naše západní, skvělé, civilizované, demokratické společenství, které vykořisťuje zbytek světa, protože patříme do Evropy a do západu a tak a tak a tak. Všichni ostatní jsou EE, že jo. Nedej bože, když někdo řekne, ne, my to chceme dělat po svým, jako Ruská federace, Čína a další. A zkrátka nevidí se to tady a neříká se to těm dětem. Takže stejně jako bohužel smutné výročí okupace Československa německými jednotkami, vyhlášení pak 16. března roku 1939 protektorátu Čechy a Morava Böhmen und Mähren, to, že to stálo na 370 tisíc životů občanů Československa, na to se zapomíná a to už se dneska nepřipomíná, protože Německu je potřeba lézt do zadku. Ale na druhou stranu zase to řeknu, 107 obětí roku 1968, kdy jsem vstoupila vojska Varšavské smlouvy, se budou omílat stále a bude se to připomínat zase jenom Rusku, i když Sovětský svaz už neexistuje. Stejně jako se říká, že přece nacistické Německo už neexistuje, tak proč bychom si to na nich měli vylévat? Ale on nikdo neříká vylévat. Oni nám nebyli do dneška zaplaceny ani válečné reparace, že ano, za druhou světovou válku. Místo toho jsme jim za hrst stříbrných, za pár stříbrných, jsme jim prodali veškerý svůj průmysl. A teď otázka, pokud někdo čekal tedy, že se po volbách říjnových něco změní, zrovna jsme to probírali, já bych byl rád, kdybyste zavolali do studia a řekli něco k tomu vy, nebo cokoliv jiného k tomu máte, k tomu, jak se pozměňuje zase historie, jak se mění dějiny, co se dětem smí říkat a co se dětem nesmí říkat, tak zase tak toto je. A když nastudujete ten rok 1968, tak se tady najednou vynořují informace o tom, že se to pražské jaro nelíbilo ani tehdejšímu západu. Takže byly nachystány vojska už na hranicích. Na německých hranicích u nás. Tak, volá Iveta, tak to jsem zvědavý, dám jí 5 minut. Hola, máš 5 minut.
Dobře, můžu mluvit, jo? Dobrý den.
Ano, mluv.
Takže, prosím vás, přátelé, já vyzývám jménem prostě pověřené lidmi dobré vůle, Iveta Hajmová. Já vás zdravím, doufám, že mě jde slyšet, ať tam mluvím do éteru.
Jo.
Prosím vás, ano, prosím vás pěkně. Já vyloženě vyzývám k tomu, abychom začali tu bezpečnost a tvořivost začali chápat jakoby velmi originálně. A sice, ta tvořivost je spojená s tím, že máme odhalovat. Není co tvořit, všechno je hotovo. Za druhé, ta bezpečnost bude mít už jinou a má. Prostě se udělal už všechno proto, že teďka má mít prostě jinou podobu ta bezpečnost. To není bezpečnost v té podobě, jaké jsme ji znali. Ale prostě teď je ta už evoluce kvantový skok, pojďme do toho, pojďme to nasměrovat. A sice, ta bezpečnost znamená, že vlastně využijeme toho nejlepšího, co se povedlo. Já vám musím sdělit obrovský úspěch s radostí. A sice, co se mi za 5 let podařilo, je toto, že mi prostě nejvyšší patra policie potvrdila, včetně Akademie věd, že nejúspěšnější pomocnice byly, vždycky byly, ano, a jsou. Nikdo není lepší prostě pomocník, úspěšnější, než jasnovidky a telepatky. Tuto informaci mám od redakce, prostě od tiskového mluvčího Mitáčka, kterého najdete na Google všude. je to od GIPSu, od těch bezpečnostních služeb, těch, který jsme znali. Ale vypadá to, že se to má transformovat, to slovo bezpečnost. Takže to je jedna věc. Za další, když se podíváme teď na takové ty informace typu, že bylo tolik mrtvých a oni neodstoupili a podobně Trump, že? A já nevím, prostě Putin, nevím, takhle podívejte. Jestliže máte informace typu, že energie je nezničitelná, je věčná, a to není jak známe, že energie, láska, život, ale právě je to ono, že vlastně počítejme se vším a možná i s tím příchodem z těch jiných vlnových délek, těch našich, jo, odchod prostě těch našich zesnulých. To znamená, pojďme do toho všeho, čili vlastně demokratická věda. To je ono, odtajit už prostě všechno, čili dát všemu jiný, jako jiný obsah. A to je o to, že co jsme se učili ve škole, pojďme to obrátit. Pojďme to všechno prostě převrátit. Dát tomu správný význam. Nic jiného teď neočekávám od svobodného vysílače. Není na co čekat, spěchejme. To je, co se vám chtěla říct, ten obrovský úspěch. Čili to samé na té Floridě, prostě ta univerzita, jak tam spadla, jako ta část té univerzity, která měla být pro studenty příští rok. Ano, zase by tam měly být ti senzibilové, protože zbytečné peníze, zbytečné vrtulníky ani nebyly možná tak úspěšní. Čili, a o co jde? Máme dvě možnosti. Buď budeme následovat tady tyhle senzibily, budeme prostě jako oni. Buď pomocí referenda, že bychom třeba vzali pirátskou stranu, ať chodí mezi lidi. A jednoduchá otázka, správně položená otázka. Lidé, souhlasíte s tím, že máme stejný přístup ke zdrojům, že nerostné bohatství je nás všech? To znamená, chcete vědět svůj potenciál? Ano, zajímá vás ten maximální potenciál, prostě duševní, mentální? A zřejmě lidé řeknou ano, proč by neřekli ne? Pokud by byl nějaký problém, tak druhá varianta je okamžitá pomoc lidem. Okamžitá pomoc lidem. A tam bych prostě udělala nějakým způsobem celosvětový globální fond, aby lidé nemuseli disponovat penězi. Tyto peníze by pokryly potřeby všech lidí, nebát se žádných potřeb. Extrémy by zmizely, jako potřeba sebevraždy, vraždy, potřeba třeba těch automatů peněží. To by zmizelo přirozeným, nenásilným způsobem, že lidé by nedisponovali penězi. Jeden globální celosvětový fond a jako seženeme ho tak, že právě ukážeme tady tyto důkazy, tady těch prostě schopností, vědomě tady těch lidí, co prostě disponují to levitací, telekinazí, teleportací. Víme, že to je někdo má kontakt s duchy. Duch je dech. Ano, to jsou všechno v podstatě, víte, člověk jsou místa vlastně esenci všeho. Já nevím, jestli umíme být zvířetem i stromem, všechno se dovíme, ale už není na co čekat. Pan Drahoš může pomoci panu Zemanovi přes tu vědu, ale už duchovní vědu, tady tuhle demokratickou vědu, odhalování, oni můžou spolupracovat. Čili pojďme spolupracovat, nepotřebujeme žádné prezidenci, žádnou vědu. Chci říct, ani tu vědu už, pojďte se postup, čili jde o to, že projekt třeba Venus, to je ten druhý bod vlastně, robotizace plus právě tady to duchovno, ta levitace, ty jasnovidky, ten úspěch, který potvrzuje policie, ano, že jim pomáhali, oni existují, tyhle jasnovidky, telepatky. Takže projekt Venus, to je ta Florida, kde tam je prostě ten, já teď nepropaguju Ameriku, tam jde o to, že mají tu robotizaci nad produkci a stejný přístup ke zdrojům. Projekt Venus říká, můžeme si tam i zjet, kdo chceme, říká, že prostě bez potřeby vlády, bez potřeby peněz, bez potřeby policie, bez potřeby vězeňského systému a bez potřeby soudců. A o to teď jde. Čili buď se staneme všichni zaprvé úplně jako ty senzibilové, co pomáhají policii a prostě nebudeme potřebovat policii. Policie připustila, že nejsou zapotřebí. Oni to za ně dělají jasnovidky a telepatky. Svět bez peněz. Hotovo. Tak to bylo ideální. A za chvilku, já nevím, jestli seženeme nějakou hypotizéra, když to referendum dopadne tak, že lidé budou chtít znát svůj potenciál, dobře, tak prostě seženeme možná hypotizéra, nebude problém a prostě se všichni staneme, připomeneme si tyhle schopnosti, které jsme prý zapomněli. A zastavíme se, nebudeme muset pracovat prostě. Rozumíte si? To prostě bude jiné, budeme dokonalí. Nesmrtelní, mladí a perfektně zdraví. To je všechno.
Dobře.
A nebo ta první pomoc a prostě nějak postupně, ale třeba se podaří ta první možnost. Takže bezpečnost jiný obsah má, ano? Hmm. Jiný obsah prostě. A to samé jako vlastně i to tvůrčí. My nic se tvořit, my že máme odhalovat. Všechno už je hotovo. Já moc děkuji za prostor, za čas. Děkuju.
Fajn, díky, ahoj.
Děkuju, ahoj.
No, tak jelikož jsme slyšeli, že je to na strukturním způsobu řízení blokováno už od roku 1775, teď nemyslím samozřejmě nějaké senzibily, myslím tím samozřejmě ty zdroje energií, tak opravdu stačí se kouknout na Pán blesků dokument. Myslím, že to běželo i na České televizi, ale těch dokumentů o Nikolu Teslově XXXXX, ono stačí se tady kouknout. Ten, který Francouz to napsal, kniha Energie bez konce, ještě se jí nedočet, a taky jsem plánoval, že vám ji načtu tady, ale hold, na to není na všechno čas, taky musíme ještě žít. Tak, samozřejmě já jsem Ivetě před v té pauze říkal, že zkrátka, jak bych to řekl, že těch psychotroniků, senzibilů a lidí s tím rozšířeným vědomím využívali a ty výzkumy probíhaly nejenom ve Spojených státech amerických celou studenou válku, nejenom v Sovětském svazu, ale i kdekoliv jinde, všichni na tom pracovali, všichni s nimi dělají, tedy na té tajné úrovni, že ano. Ale ptejme se, kdyby ty senzibilové měli takovou možnost nahlédnout, tak by teoreticky nemělo docházet k tomu všemu svinstvu, ke kterému dochází. Tady zkrátka vidíme, že někdo je může zase využívat čistě pro sebe. Teď tedy otázka nebo kladení na ně, zda by chtěli lidstvu pomoct, a já si myslím, že oni ve svých možnostech to dělají, ale zase bych varoval před tím, aby jsme se na někoho extra spoléhali, když se nebudeme snažit my, a to poznání zase můžeme nabít různými věcmi. Před hypnózou bych varoval velice, velice, velice důrazně. Tady bych na to mohl načíst jeden seminář. Varování hypnózy, protože tam vás ten hypnotizér zavádí do krajů, kde nejste, nebo já nevím, jak bych to řekl, do sfér, ve kterých nejste absolutně chráněni, protože on vás tam vede. A nevěřte tomu, že vás on dokáže ochránit, spíš na vás přitáhne a nakonec i na sebe, na té karmické složce, nějaké svinstvo. V chvilkově vám to může pomoci, ale dlouhodobě vám to asi nepomůže. Důrazné varování před hypnózou. Kdo chce, dám vám k tomu odkaz, kdo to bude chtít. Samozřejmě zase důležité věci. Takže co jsme tady zmiňovali, nebo co jsem tady zmiňoval já, že ano, My Lai, americká válka ve Vietnamu. Zjistěte si, jak to bylo. Včera jsme měli počkat, Iveta už mluvila. Třeba s někdo jiný, kdo by chtěl zavolat ti. Tak zkrátka, těch věcí je hodně. Těch věcí je hodně a slyšeli jsme teď v otázkách a odpovědí, že zkrátka americké vzdělávání chrlí do dětí to, že zkrátka není nad americké zájmy a jenom Amerika má, oni žijou furt v tom Pax Americana, že jenom Amerika, Spojené státy americké first, a že jenom oni mají být tím světovým četníkem, tím světovým hegemonem, ale nic takového už není, všechno se to bortí a přesně to vidíme, že se Spojené státy izolují. Opět je to zase na tom, jak se k tomu postavíme my všichni. Vyhoďte ty televize, pokud je ještě máte, odlažte ty koncesionářské poplatky, pokud se tedy nebojíte nějakého stíhání a další věci. Oni teď zjišťují, že spousta lidí neplatí ani tu zákonnou daň, kterou se nazývá lidově řečeno povinné pojištění, že ano, automobilu, tedy pojištění škody způsobené provozem vozidla, aby jsme to řekli krásně, tak zkrátka zase něco se děje. A vidíte, že zkrátka není v jejich moci, dneska jsem upozorňuji na to stále, ten globální prediktor tady plánuje po stovky, možná i tisíce let dopředu a má to rozehráno na všechny možné způsoby, nevím, jak bych to řekl jinak. A vidíte, že zkrátka stejně i přesto, že má pod sebou technologie, které přesahují to, co je dneska možné, nebo spíše dostupné, zpřístupněné lidem, široké veřejnosti, že má daleko vyspělejší technologie, ať už na to šmírování, jste šmírování přes cookies, přes operační systémy, přes mobilní telefony, všechna, všechno přes platební karty jste sledováni, váš pohyb, kde, co, jak nakupujete, všechno je to důležité, všechno se to pro ně schraňuje, ale stejně nás ještě nedokáží tak nějak jako úplně sevřít, aby jsme byli ti poslušní otroci, který úplně takhle nám musí jakoby ještě furt něco poskytovat. No, koukám, že vyšly nové zprávy, takže to bude zajímavé. Samozřejmě doporučím tedy levá.net.webnode.cz. Doporučím asi samozřejmě i tu zajímavou diskuzi, která pod tím pořadem vždy se rozvine, takže je to tady velice zajímavé. Jsou tady reakce na Slovensko. Bulgár se střetl na Manlidová s Koncevem. Kdo ví, kdo tam ještě byl nebo koho tam ještě potkal, anebo tedy Kocner dělal prostředníka tak jako při fingovaném únose Kováče. Zdá se, že Fico má ESO v rukávu, uvidíme, co to tedy bude. A tady je zase něco ze Slovenska. Matovič s antievropským Sulíkem si mysleli, že se nějak tedy dostanou do vlády a spolu s jejich přihlouplými kamarády a voliči nepochopili jednu věc. Vzhledem tedy k výsledkům voleb z roku 2016 na Slovensku jednoduše proběhl pokus o svržení vlády Slovenské republiky a nastolení tedy úřednické vlády využitím samotné opozice jako tedy nástroje na uskutečnění tohoto chytrého plánu, který podpořili i média. Oni si zkrátka mysleli, že by mohli vládnout. No a jak by se tam tedy i dostali, nebo pokud by se tam i dostali, při tom, co by jim po úřednické vládě zůstalo? No, nevím, to by se ho už nikdo nikde ani na nic neptal. Simultánně tlumočím ze slovenčiny, protože tedy úřednická vláda rovná se vláda přímo z Bruselu. Když jsme tedy v Evropské unii, přečtěte si ústavu Slovenské republiky, tak by nám sem zavozili nějaké migranty a Sulík s tím svým protievropským postojem by jen čuměl jako tele, doslova je zde napsáno. A navíc každý stát potřebuje tedy zdrojovou stabilitu, kterou jako Slovensko nemáme. A jsme v mnohem závislí na Evropské unii. No a o to přesto se Evropské unii šlo od začátku. Takže byste si měli dobře uvědomit, že nás tam nevtáhli proto, že jsme až tak bezvýznamní, ale že nám dovolí jen tak odjít, že by nám dovolili jen tak odejít z Evropské unie. Už když se bavíme o mafii, když vykřikujete, že jsme mafie, tak ano, naše krajina je součástí globální mafiánské organizace a na regionální úrovni jsme součástí mafiánských organizací Evropské unie a Severoatlantické teroristické organizace. A amíci ani bankstři z USA a Evropské unie nás sem netahali jen tak, aby nám jen tak dovolili zase odejít. A ke komu se chcete tedy obrátit, když ani s Ruskem se nechcete bavit, vy studentíci? Hlavně, že máte hambáče, že ano? Opoziční křiklouni a amatéři to řekl tedy přesně. A takový moderátor TA3 krásně poukázal, že opozice nemá žádnou strategii, že nevědí, která by je a myslí si, nebo pomýšlejí na vládnutí. Takže toto jsou zase závažné věci. Tak. Tak se na to koukneme, kdo nám následuje, energetické centrum, Krištof, Koucký, meditace, netělesná tantra, meditace, centrum v energetické centrum v Pánvi, slovo a netělesná tantra, meditace, Petr Chobot, takže Krištof je nachystaný. Já mu tedy napíši, zde je nachystán, odchystán, přichystán a zda se můžu odchystat já a zda budeme chystat s Pavlem Hlávkou SV24, tedy další stream, další, řekněme, náš kanál vysílací, který bude čistě a je, který bude čistě tedy pro ty nejnovější věci. Zrovna tak, aby jsme se mohli v daném aktuálním dni pobavit, aby se dali vždycky spousta informací, ať k Milaj, ať tedy k obsazení Československa německými vojsky, ať k dalším věcem, aby jsme na to vždy mohli reagovat. Takže na to bude určený ten kanál SV24. Tak, Krištof je nachystán, tak ať ho nezdržuju. Mějte se krásně, uslyšíme se zítra. Martin Zapletal, ten náš veterán vojenský, který stáhl zadek na americký konvoj a jeho další kauzy, by měl zítra zavítat k nám do kanaňského studia, takže se máte na co těšit. A dneska sledujte Televizi Nova a další zpravodajské kanály, protože Martin v 16 hodin měl něco zase předvést na Hračkance náměstí. Mějte se krásně, neskládejte básně, ale jo, skládejte i ty básně, je to tvůrčí činnost. Takže mějte se krásně, skládejte třeba i básně a zase se uvidíme na nějakém sraze a uslyšíme. Děkujeme. Já se tedy loučím. Naslyšenou.